Elise Snell stap al 'n lang pad met Alzheimer siekte. Na haar man se dood het sy nie geskroom om steeds betrokke te wees en die pad saam met ander pasiënte en geliefdes te stap nie. Marula Media het by Elise gaan aanklop om uit te vind hoe die COVID-19 pandemie pasiënte se tuisversorging beïnvloed en sy deel raad met geliefdes wat nie altyd weet hoe om hul naastes by te staan nie. Elise, baie welkom.
Baie dankie, is lekker om hier by julle te wees.
Elise, wat is die grootste wanpersepsie van Alzheimer siekte?
Ja, die grootste wanpersepsie van wat die meeste mense daaroor het, is dat dit 'n vergeetsiekte was. En as dit maar so eenvoudig was, sou dit baie makliker gewees het om hierdie siekte te hanteer. Maar Alzheimer siekte tas al die fasette van menswees aan. En dit speel uit oor 3 fases. En die simptome van elke fase is heeltemal verskillend. En van al hierdie simptome is vergeetachtigheid eintlik dit wat die minste impak het op hierdie situasie. En ek het een keer in 'n boek waar Alzheimer pasiënt self stukke geskryf het, het ek gelees, "It is far more than memory loss. We are confused. We have problems with our sight, with our balance, with numbers and words, and with direction and loud noises." So hier kan jy sien dat die werking van die brein word op alle maniere en op alle gebiede gekortwiek.
Elise, jy het ook 'n persoonlike ervaring van Alzheimer siekte. Watter fase was vir jou as geliefde die moeilikste om te aanvaar of te ervaar of emosies wat jy moes verwerk?
Ja, oor 'n tydperk van 5-6 jaar wat die siekte werklik 'n groot rol in ons huis gespeel het. As ek so terugdink aan al die fases, almal is moeilik, maar die moeilikste vir my was die fase van aggressie en wegloop. Want dit was vermoeiend, liggaamlik en geestelik. Dit was regtig uitputtend. Want 'n mens moes die hele tyd waaksaam bly. Die oomblik as jy verslap, dan raak die pasiënt nie eenvoudig weg. En dan moet 'n mens soek en dan is dit soveel spanning. En dan die aggressie. Want alles wat 'n mens probeer doen aan hierdie pasiënt, kan net eenvoudig opborreling van woede teweegbring. Sy tande moet geborsel word, hy moet aangetrek word, daar moet vir hom medikasie gegee word. En hulle is kwaad en hulle is kwaai. Want die brein kan nie verstaan waarom word al hierdie goed aan hulle gedoen nie. En dit was vir my regtig hartseer dat my siggeaarde man verander het in hierdie woedende mens wat heerlike taal gebruik en wat net nooit wil saamwerk in hierdie stadium nie. Maar gelukkig hou hierdie fase nie langer as so 6-7 maande aan.
Elise, soos jy nou sê, was dit vir jou moeilik om jou geliefde man op 'n nuwe manier moes leer ken. Hoe het jy dan na jou eie emosionele en geestelike welstand omgesien terwyl jy 'n voltydse versorger vir jou man was?
Wel, ek het nou baie trane besef. Ek kon nie toelaat dat Alzheimer siekte my lewe oorneem en my huis oorneem nie. En ek het alles probeer om in beheer te bly. Dit was 'n wrede siekte en onwelkome gas wat alles wat goed is weggeneem het, wou wegneem uit ons huis. Maar ek het dit daar stop gesit en ek het probeer om heeltemal objektief te wees. 'n Mens moet nie deel word van hierdie siekte nie. 'n Mens moet absoluut beheer as 'n deel van die normale lewe. So ek het probeer om normaliteit so ver as moontlik te behou en ek het hierdie siekte eenvoudig bestuur een dag op 'n slag. En wat die geestelike sy aanbetref, ek het net elke dag gebid vir krag vir daardie een dag. En ek het net besef, ek moet die vreemde vrees aanjaande môres wat wag, moet ek in God se hande laat en hy sal daarvoor sorg. En ek het ook besef, ek moet my liggaam in stand hou. Ek moet sorg dat ek genoeg oefening kry, dat ek rus kry. En my raad aan mense wat dit aan betref is, sorg dat jy time-out kry gereeld, dat jy 'n stukkie eie lewe behou en daarmee saamkom dan delegeer. Kry iemand in om vir 'n rukkie na jou geliefde te kyk. Moenie altyd alles self wil doen nie. En met die time-out tydjie, probeer om na iemand te gaan, soos jou mentor, met wie jy kan praat en by wie jy kan huil. Want om te huil is ook belangrik, want dis die enigste uitlaatklep wat 'n mens het. En dan het ek ook, kan ek ook hierdie raad aan mense gee wat ek werklik gevolg het. Moenie in die oggend opstaan en die nog 'n verskriklike dag begin deur in jou kamer, jou pon en jou pantoffels te begin nie. gaan eers en gaan versorg jouself, vinnige warm stort, sorg dat jou hare reg mooi gedoen is, sorg dat jy netjies aangetrek het, is asof jy na jou werk toe hoog gaan. En as jy op daai manier jou dag begin, dan het jy net meer krag en jy het net een beter beheer. En sorg dat jy goed vir jouself doen. Ek het bijvoorbeeld Pilates gedoen met 'n video. So kyk na jouself en dan het jy genoeg krag om hierdie groot werk die hele tyd aan te hou. En dan gee jou vrees en jou kommer oor vir God. En dan ten laaste, behou jou humor.
Elise, jy is soms moeilik om humor in 'n situasie raak te sien wat mens dinge daagliks moet hanteer, maar dit help mens seker om perspektief te bou, om die ligter kant van die situasie ook raak te sien. Het jy dalk so 'n storie of 'n staaltjie wat jy kan deel, iets wat jy onthou van 'n humoristiese incident wat plaasgevind het?
Ja, hier waar in met hierdie siekte is meer lag met 'n traan as wat het skaterlag is. Maar ja, ek het so 3 goedjies uitgesonder. Die dag toe my man probeer het om van die bed af op te staan en te loop, terwyl hy altyd sy bene in 1 broekspyp gedruk het. Dit was regtig 'n snaakse prentjie en toe ek begin lag, toe kon hy nie anders nie as om ook maar saam te lag. Nou terwyl hierdie grendeltyd aan die gang was, ek was baie betrokke veral by 1 gesin en ek was saam met hulle na winkelsentrum toe en hierdie man het soos wat hulle die gewoonte het, die Alzheimer pasiënte, het hy sy masker afgehaal, ongemerkt en dit laat val. En toe hy by die deur van die inkopiesentrum wil ingaan, is hy natuurlik voorgekeer. En toe het hy eenvoudig omgedraai en hy die persoon wat reg agter hom loop vasgekeer en die sy masker afhaal van sy gesig af en dit vir homself aangesit. Nou op daai stadium was dit nie vir sy vrou lagwekkend nie, want sy was in die grootste verleentheid, maar agterna het ons regtig lekker gelag hieroor. Ja, en dan nog 'n ding, dit lyk nogal snaaks as iemand met 'n vurk baie noukeurig en met groot aandag sy hare probeer kam voor die spieël en aan die vurk sit stukkies rys soos wat ons net na geëet het en toe het my man omgedraai met 'n mooi glimlag en hierdie stukkies rys in sy kuif en hy het vir my gevra, lyk my hare nou mooi netjies? So dit is maar net so 3 staaltjies wat ek kan uitleg.
Lies, ja, die humor is ook nodig om 'n mens te laat aangaan en ook vir jouself te lag en vir die situasie, soos jy sê, dis dalk nie op daai oomblik snaaks, maar daarna wanneer 'n mens terugdink, dan lag 'n mens nogal vir die humor in die situasie, maar ook soos jy sê, lag met 'n traan. Lies, na jou man se dood het jy nog steeds besluit om betrokke te bly by ondersteunings- en tuisversorgingsgroepe. Is jy nie soms bang dat jy die pyn oor en oor sal herleef wanneer jy met ander Alzheimer pasiënte werk?
Ja, ek kon dit nie dadelik na sy dood doen nie, want eers toe hy dood was en ek in rou was oor my Alzheimer man, vir wie ek so lang versorg het, ook die laaste 2 jaar wat hy bedlegerig was en nie eers kon praat of roer nie, het ek skielik besef dat ek het nog nooit gerou oor my lewensmaatie, want intussen het my geliefde man, wat my steunpilaar was, weggeraak, en toe het ek vir amper nog 'n jaar probeer rou oor hom, totdat ek hom later kon uithaal uit my geheue. So die eerste 2 jaar was ek lam gelê deur rou, maar in daai tyd het ek my boek begin skryf, Ons raaiselpad met Alzheimer siekte, en daai boek se skryf het hierdie pyn wat jy nou van praat, van die pyn van weerbeleef, dit is, ek het dit toe weerbeleef, terwyl ek dit geskryf het, en die aand, na die bekendstelling van my boek, het ek net besef, die kring is nou voltooi, ek het nou afsluiting, en toe mense toe na my toe gestroom het vir hulp en vir raad, het ek besluit, dis nou tyd, dat ek die mentor is, dat ek die oor is wat luister vir ander mense, en dat ek hulle klankbord kan wees, en dat ek hulle vir hulle kan raad gee, met my ondervinding wat ek so swaar gekom het. So ek is nou op 'n baie goeie plek met dit ander tref.
Elise, hoe het jy God se teenwoordigheid en guns ervaar tydens jou man se siekte?
Ek was gelukkig. Jy weet, daar's baie mense wat dan voel God het hulle verwerp. En dit is nie verkeerd dat hulle so voel nie, want dit is werklik mens, is in 'n verlatenheid dan. Maar ek het geweet, geen mens kan my help nie. En daar's geen ontsnaproete nie, en daar is nie omdraai van hierdie siekte nie. So ek moes iets groters en sterkers hê as myself om aan vas te hou. En ek het net gevoel, daar is nie 'n mens op aarde wat daaraan voldoen om my regtig te onderskraag nie. En toe ek 'n kind was, het 'n ou oomie eendag vir my ma gesê, ja, met my vrou se siekte het ek my heilandjie leer ken. Ek kan vandag sê, ek het my heiland leer ken. En daardie dae en daardie nagte langs my man se bed, ek het sy teenwoordigheid gevoel en ek het besef dat daar aan mekaar klein wonderwerkies gebeur, dat daar engele in die vorm van gewone mense na my toe gekom het. En vir elke toe weer, as ek regtig gebid het, Here, nou weet ek nie wat ek kan doen nie, dan het daar 'n ander deur oopgegaan. En die laaste paar weke langs sy bed het ek regtig die kalmte van God se teenwoordigheid ervaar en ek het nooit alleen gevoel nie. En dit was vir my die grootste geskenk dat ek God se krag ongebruik waar myne te min was.
Ja, Elise, mens wonder hoe hanteer mense dit wat nie die krag van God ervaar nie en wat hom nie ken. Wonder mense hoe hanteer hulle dit? En dit bring my by die volgende vraag, hoe hanteer mens die pad en hoe stap 'n mens die pad in 'n wêreldpandemie? Vertel my meer oor die invloed wat die inperkingsmaatreëls op die Alzheimer pasiënte se emosionele welstand gehad het. Ek bedoel jy is nou nog betrokke by pasiënte. Vertel my meer daarvan.
Ja, die inperking. Ja, dit het 'n invloed op Alzheimer mense. Ek dink nie wat in versorgingsorde is geborge aan hulle geslote klein ruimte. So hulle kom nie eintlik agter nie. Al wat hulle mis is dan nou, jy weet, hulle die besoeke van hulle mense. Maar die mense, die Alzheimer mense wat tuis versorg word, vir hierdie mense was dit werklik skrikwekkend geweest. Want skielik oornag het alles verander. Hulle moes 'n masker dra wat hulle nie wou op hulle gesig hê nie, want hulle nie die rede kon insien nie. Hulle het gister nog gaan stap, soos hulle elke middag stap. Nou mag hulle nie gaan stap nie. Hulle mag nie meer na hulle vriende toe oorstap en gaan kuier nie. Hulle kan nie in 'n winkelsentrum weer toegelaat word nie, want hulle sien geen sin daarop om op 'n streepie te staan en jy mag nie vorentoe beweeg nie. En dan gebeur daar vreeslike goed in die winkelsentrum, maar die ander mense want nie, hulle moet naby hulle kom nie. En dan weet hulle nie, hulle moet vir iets bang wees, maar hulle weet nie vir wat nie. En hierdie een vriend van my het vir my gevra, sê net vir my, waarom moet ons hierdie goed doen? Wys net vir my, waar is hy? Waar is hierdie ding wat vir ons so bang maak? Waar is hy dat ek nie mag uitgaan uit die huis uit nie? En hoe wys 'n mens vir iemand die COVID? Hoe wys jy vir hom 'n virus? En so die gevolg was, hierdie mense was toegesluit in hulle huise. Hulle kon nie hulle oefensessies meer doen wat spesiaal vir hulle gereël word nie. En hierdie man veral en nog 'n ander vrou wat ek gereeld besoek, hulle het absoluut 'n vrees toestand verval en hulle het in depressie verval. Sodanig dat daar 'n medikasie voorgeskryf moes word. En ja, en dit was regtig hartseer om te sien hoe so 'n persoon sy hele lewe gestol het sonder dat hy of sy die rede daartoe kon verstaan.
Elise, ek wonder ook sommer nou, hoe het julle dit dan hanteer? Hoe het julle hierdie uitdagings, die ongekende uitdagings hanteer en hoe het julle met hierdie pasiënte gewerk om hulle te laat verstaan? Ek bedoel, as 'n oom of 'n pasiënt in 'n winkel stap en hulle moet 'n masker dra, maar hulle verstaan dit nie, hoe hanteer 'n mens dit in daai oomblik?
'N mens moet maar met so 'n pasiënt, ek het gesien die maklikste is as so 'n pasiënt regtig buite perke kwaad of hartseer word, om hom dan net in 'n motor te naai en te ry, want dit is al wat ons mag gedoen het gedurende inperking, want hulle kon nie uit hulle huis uit gaan nie. En dit kalmeer hulle definitief. En dan om aandag af te trek en goeders binnenshuis te doen. En dan, mens wil nie hierdie mense onnodig met medikasie kalmeer nie, maar as dinge hand uittrek om daai pasiënt se kalmerende medikasie so bietjie meer te vermeerder sodat daar net 'n bietjie kalmte is, want dit is werklik al wat 'n mens op daai stadium vir hierdie mense kan doen, want ja, en om self kalm te bly. Jy weet, 'n mens moet nie dan moedeloos raak nie. Die versorger die geliefde is die enigste anker wat daai persoon dan het. En 'n mens wat die hele tyd dat vir hulle laat voel, ons het beheer, dinge is nie buite beheer nie. Dit gaan goed, ons is veilig in ons huis, ons doen lekker dinge saam, en om dan lekker eethapies voor te sit, aandag af te trek, deur boeke met helderprente te kyk, ou albums te kyk, en baie telefoonoproepe te maak na die kinders toe. Dit hou hierdie mense dan op 'n vlak van, ons is nog veilig.
Jy het vertel van pasiënte wat nie verstaan hoekom hulle masker moet dra nie en hulle weet nie, hulle verstaan nie hoe hulle bang moet wees vir 'n virus wat hulle nie kan sien nie. So dit bring my by die laaste vraag en ek hoop ons kan hierdie hoop skep vir iemand. Iemand met so geheuesiekte se wêreld word baie klein. Hulle kan nie onthou nie, hulle kan nie herinneringe deel nie, saam praat nie. En dit kan dit nogal regtig moeilik maak om tyd saam met so 'n persoon deur te bring of 'n pasiënt deur te bring of om gesprekke aan die gang te hou. Watter raad het jy in die verband? Waaroor gesels mens met pasiënte? Wat doen 'n mens om tyd saam deur te bring? En miskien kan jy dalk 'n paar wenke vir ons lesers gee.
Veral gedurende die inperking, as geliefdes dan gebel het, jy weet, want hulle kon nie die pasiënt kom sien nie. As mens 'n foongesprek met hierdie mense het, dan moet 'n mens dit op luidspreker stel. Want dan hoef die persoon nie nog 'n foon te hanteer en die geluid is deur die kamer en met kort sinne te praat. Net een gedagte op 'n slag. En 'n rukkie te wag na elke vraag, want hy moet eers dit prosesseer in sy brein en genoeg tyd gee vir die pasiënt om te antwoord. Baie stadig praat, maar nie soos wat mense met 'n Peter praat nie, altyd met respek praat. Nou waaroor gesels 'n mens met so 'n persoon as jy fisies by hom is? Daar's een wonderlike ding om oor te gesels en dit is oor die verlede. Want is dit daai persoon se kinderdae en sy jongmensdae is soos kleurvolle prente in hulle brein. Hulle vergeet dit nooit nie. En om dan daaroor te gesels, dan sien jy onmiddellik in hulle oë, hulle weet. Party kan dan nog lekker saamgesels en die wat al verbaal baie sukkel, kan opknik en dan kan 'n glimlaggie kom. En 'n ander ding waaroor 'n mens dan lekker kan gesels met hulle is oor familie, maar dan moet jy ook album op jou skoot hê en vir hom wys. Ons onthou jy nog wat tannie Hetty en Jan, dan druk jy op tannie Hetty se foto en dan vertel jy van staafies wat jy weet hy by betrokke was as 'n jong mens en dan sien jy hoe helder hierdie gesiggie op. En so kan 'n mens vir meer as 'n halfuur met hierdie pasiënt heerlik kommunikeer in sy wêreld oor goed waarvan hy weet, maar nie te lank nie want dan word die brein moeg. En dan ook 'n ander ding is om saam tyd deur te bring, deur te ry, soos ek net nou ook van gepraat het, en hulle hou verskriklik daarvan om belangrik te voel. So wanneer jy nie weet meer wat om met hierdie mense te gesels nie, doen dit taakie waarmee hy kan help. So as jy aardappels skil, gooi die skille een vir een op die tafel met uit 'n bak op sy skoot en dan sê jy elke keer, gooi die skil vir ons in die bakkie. Dan is hy deel van hierdie proses. Dan voel hy belangrik, hy voel rustig, hy voel hy is nog nodig. Maar dit wat ek ondervind het, wat met my man wonderlik gewerk het, toe hy self nie meer kon praat nie, as twee mense vir hom gaan kuier, twee ou vriende in wie hy vertrou het, en hulle twee sit en gesels oor goed wat in die pasiënt se lewe gebeur het lank terug, waarvan hy weet, en daai gesprek dra heen en weer oor sy kop, en hy hoef nie die spanning te hê om te antwoord nie, om deel te neem nie, maar hy is deel van die gesprek, en hy geniet elke woord wat daar gesê word. Dit is die tipe gesprekke wat 'n mens het, maar as jy spesifiek 'n opdrag vir daai persoon sou gee, moenie vir hom 'n keuse gee nie. Hy kan nie kies nie. As 'n mens voel hy kry koud, sê kom ons trek vir jou hierdie lekker rooi baadjie aan, dis lekker warm. Moenie sê moet ek nou die rooi of die groen baadjie vir jou aantrek nie. So probeer net spanning weghou van die pasiënt, maar betrek hom by gesprekke. Dis vir hulle wonderlik.
Elise, en wat van blootstelling aan nuwe omgewings of nuwe aktiwiteite? Sal dit ook spanning op 'n pasiënt plaas of sal dit kan dit moontlik die persoon se gemoed lig?
Nee, weet jy, dit plaas altyd spanning op die pasiënt. So daarom moet 'n mens nie eintlik van een huis na 'n ander huis verhuis as dit enigstens moontlik is nie. 'N Mens moet ook nie by mense gaan kuier nie, daar moet een of twee vriende na hom toe kom. So mens gaan half van isolasie dan, want 'n groot groep mense maak hom bang. Enige vreemde plek kan vir hulle heeltemal of baie aggressief maak of angstig maak. So om spanning weg te laat is om net te sorg vir 'n vaste rotine elke dag in 'n baie bekende omgewing. So as iemand jou kom aflos, moenie jou pasiënt by iemand gaan aflaai nie. Daai persoon, jou aflospersoon, moet na hierdie huis toe kom. Jou pasiënt moet in dieselfde stoel sit waar hy elke dag sit. Hy moet in dieselfde bekertjie sy tee kry waarin hy dit elke dag kry.
'N Laaste opvolgvraag wat ek het, is oor die blootstelling aan natuur. Sal dit so 'n persoon help om 'n end te gaan stappel? Is dit 'n onbekende omgewing? Wat is die invloed daarvan op 'n pasiënt?
Ja, die natuur is altyd vir hulle vriendelik, want die natuur gaan nie van hulle vra of druk op hulle plaas nie, en die natuur is rustig, so hulle hou baie daarvoor om te gaan stap, en hulle is baie lief daarvoor om elke maar op dieselfde pad te stap, maar dit maak hulle nie bang as hulle in 'n vreemde omgewing stap nie, wat rustig is nie, solank hulle die een persoon langs hulle het, wat hulle vertrou, en as hulle nie stap en 'n mens wys uit, kyk hierdie mooi blomme, kyk hoe mooi is daai huis gebou, kyk die hondjie wat daar hardloop op die gras, dis vir hulle kalmerende, lekker ervarings, en as ons so gestap het en ons kom by die huis, dan my man altyd gesê, dit was nou 'n lekker outing